oss, Herre. Tack för att du är här för att möta oss och röra med oss, Herre. Tala till oss, Herre. Lyft oss upp, Herre. Och jag bara prisar dig, Herre, för du också, Herre, ger rättning, Herre. Och tackar dig, Herre, för det som ligger föran, Herre. Bara tackar dig, Herre, för det är framtid och hopp, Herre. Det var det framtid och hopp, Herre. Halleluja. Sjöbordernes och bak i det, ja. Halleluja. Jag bara tackar dig, Herre. Och jag bara prisar dig, Herre, för 2020. Halleluja. Åremonom och shebeja. Halleluja. Shebeki är den äsa barna, ja. Halleluja, jag bara tackar dig, Herre, för allt som du har. För oss, Herre, för den här byn, Herre. För den här regionen och för det här landet, Herre, i Jesu namn. Hör, Masovaya. Och jag bara tackar dig, Herre, för att det, allt som du har bestämt, Herre, i Jesu namn, så önskar mig dig välkommen. Hör, Masovaya. Halleluja, halleluja. Hör, Masovaya. Och så bara önskar mig välkommen, Helion. Och vi önskar dig välkommen till att blåsa, till att röra med oss, Herre. Hör, Masovaya. Och kom, Helion, med din salvelse, Herre. Och kom in med en frisk ström från himlen, Herre. Och Herre, där de eld flyter fram, Herre, där blir det friskhet, Herre. Och står nästa på koronöja. Och men bara önska, Herre, de eld, Herre. De eld som flyter som kristall, Herre. Och de rena, heliga eld, Herre. Och bara låt det flyta in, Herre, mitt ibland oss, Herre. In i våra hjärtan, Herre. Rensa, Herre. I stansätta, Herre. Förfriska. Löfta och helbreda, Herre. Åh, morsa boko baradaya. Åh, helion. Åh, med Herre. Och stilla oss, Herre. Stilla oss i ditt förfogande i Jesu namn. Hör, morsa boko baradaya. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Amen, amen, amen. Halleluja, halleluja. Amen. Härlig vare Guds närhet. Oh, halleluja. Det är väldigt, väldigt käckt att se dere alla. Gott nyttår till dere som jag inte har sagt det till. Och det är så när du står inför ett nytt år, så är det liksom en känner liksom en tar liksom lite sån sats på ett vis, så den här på en igen. Men samtidigt så känner jag det en sån förväntning till det som Gud har för oss i år. Jag tror verkligen att vi ska få att se se på en helt ny måte, det som Gud har tänkt för oss som enighet och för nätverket. Så det är liksom så när du är lite upptatt av det profetiska, som säger, så är det liksom en höra på, känna liksom i förhåll till ja, okay, som ligger in för det nästa året. Och nu är det ju, nu är det inte bara ett år med kryss in i, men nu är det ett nytt 10 år. Och så att det måtte kännas det ju som de hade 2000 års skifte, men allikevel det är liksom mer än bara ett år som skifte. Och jag tror att det som Gud gör och det som vi får lov til å gå in i handler mer om på en ny säsong på ett vis. Det är sånn at Gud har tider och stunder, står det om. Och som där Gud handler med oss på forskjellige sätt på ett vis. Och sån upplever det väldigt starkt inför det nye året, ikke nødvendigvis for at det er nytt år, men rett og slett fordi at det nå, det har kommet opp sånn i slutten av høsten og nå rundt julen og sånt, veldig sterkt det som jeg, som jeg har prekt med et par søndager om, om det som har med de nye skinnsekkene og nye, det som Gud vil gjøre i sin menighet. Og jeg tror at det handler om mer enn bare oss. Jeg tror at det er noe som Gud gjør mange plasser, og som vi får lov til å være en del av. Og det som er litt spennende er jo at Gud har talt om dette rundt om i verden til mange forskjellige. Og så når han da liksom leser hva den ene skriver, så oi, dette er jo det som Gud talte til oss om. Så kjenner han bare at Gud i ferd med å gjøre noe nytt i sin menighet. Og det står noe i 2. Peterbrevet, så står det om «the present truth», eller den sannhet som er hos dere nå. Og det er noe med at Gud gjør forskjellige ting i forskjellige tider. Og alt det som Gud har gjort er herlig opp til nå, og det som Gud kommer til å gjøre, det kommer også til å være herlig. Så er det bare å fylle med. Og det er noe med liksom den her har den rette innstillingen til det som Gud gjør i sin menighet. Og det er på en måte å ha den der, jeg vet ikke, noen av dere kjenner seg, eller ikke kjenner, men har kjent, Lester Sumrall, en kjempe i Guds rike. Og det som er litt interessant med Lester er jo at han var med i pinsevekkelsens early greier, var hos Smith Wigglesworth i England i starten av krigen. Og var på en måte en del av det som Gud gjorde da. Men så er det lett å, på en måte, når det har vært en del av det Gud gjør nå, så er det lett å stivne der. En blir liksom sittende i det som Gud gjør nå, og så legger en ikke merke til at Gud gjør nye ting. Men sånn var ikke Lester. Han var på en måte, når den karismatiske vekkelsen som brøt ut på to katolske universitet i USA. Og det er jo problematisk i seg selv for en pinsevenn. Så var det Lester som ble tilkalt og underviste dem om den hellige ånd. Det sier noe om at han var bevegelig. Han var med på det som Gud gjorde i de forskjellige tidene. Og når trosvekkelsen brøt fram, så var Lester Sumrall der også. Og vi har vel alle kanskje vært på møter der og fått gitt sverdet videre og sånn type noe som han gjorde i de siste dagene før han reiste hjem. Og det handler om at det en innstilling av at det som Gud har gjort og det jeg har stått i, det er på en måte ikke endemålet. Men veldig ofte så er det sånn at vi lager oss et trosamfunn da, utifra det som vi har opplevd. Sant? Vi har trosamfunn for alle de ting som Gud har gjort oppover gjennom tidene. Vi har den lutherske kirke, vi har baptister, vi har metodister, vi har pinsevenner, vi har karismatikere, og vi har trosfolk. Men det som egentlig var Guds plan og mening, det var jo at alt det der skulle bare være ting som han, sannhet, og i det sannhet som han bare bygde på, og førte sitt folk inn i. Han tok ikke alt i en smell, men han tok litt og litt. Og da er det viktig for oss også, sant? Selv om vi kan liksom tenke, ja, vi har det, vi er liksom på den ytterste greina et eller annet sted, og liksom de mest radikale i byen. Og så kan vi tenke at, ok, da må vi jo ha det, sant? De andre, per definisjon, har det ikke. Men da er det jo superenkelt å bli både høymodig, for det første, og for det andre, å stivne i det der, at en har en tanke om at vi har det, og så blir en akkurat lik som resten av gjengen, som har stivnet et eller annet sted på veien. Men Gud vil hela tiden bara föra sin menighet vidare emot det som han har i tanken. Det bilde som han har av sin menighet. Den menigheten som inte kravler in i himmelen skadeskutt genom 7 år med trängsel. Men som tåger in i himmelen som en herliggjort brud. Klädd i härlighet och helig skrud. Som en skare som ingen kan tälla. Det är det som Gud har på sitt hjärta. Och då håller han på att fixa oss och göra oss i stand till detta. Och så ska vi verkligen få se en härlig väckelse som bryter fram. Det tror jag på. Och jag tror att 2020 i så måte är ett viktigt år. På engelska säger de att ha 2020 vision. Och kanske det är något av det vi ska få uppleva och se klarare det som Gud har tänkt. Att den hiver brillorna och får klarsyn på vad som Gud har i tankarna. För vi sitter gäng, vi har briller hela gängen. Enten de står på nasen eller inte. Så är det så att vi är vuxna upp i något. Vi har upplevt något. Och det har präglat oss. Och på gott och ont så är det så att Gud av till att fjärna brillorna och ge oss klarsyn på ny. Och det tror jag att 2020 kommer att bli ett sånt år. Hvis du slår med mig i första kongebok. Ska vi prova att dyka lite ner i något som jag upplevt att jag har fått. Och kapitel 17. Det står det ifra vers 1. Tishbitten Elia, en av innbyggarna i Gilead, sa till Ahab, eller Akab, allt det kan bibels översättas då. Så sant Herren Israels Gud lever, för hans ansikt är där jag står. Det skall varken komma dog eller regn disse årene uten på mitt ord. Så kom Herrens ord til ham, og han sa, gå bort herfra og ta veien mot øst og gjem deg ved Krittbekken rett foran Jordan. Det skal bli slik at du skal drikke av bekken, og jeg har befalt rammen å gi deg mat der. Så dro han av sted og gjorde etter Herrens ord, for han gikk og holdt seg ved Krittbekken rett foran Jordan. Rammen kom til ham med brød og kjøtt om morgenen og med brød og kjøtt om kvelden. Og han drakk av bekken. Etter en tid skjedde det at bekken tørket inn, for det kom ikke noe regn i landet. Da kom Herrens ord til ham, og han sa, bryt opp, gå til Sarepta, som tilhører Sidon, og slå deg ned der. Se, jeg har befalt en enke der å sørge for deg. Var det sånn at Krittbekken ikke var av Gud? Nej, Krittbekken var av Gud. Gud hade sagt till Elia, gå till Krittbekken, här ska du få försörjning. Här ska det renna vatten, även om det är torka i landet. Och här ska du få mat från rammen. Men så är det så att den bäcken var för IT. Och att du kan då sitta där. Och det är det man har gjort hela gängen. Man suttit där med det som Gud gav oss i 1970 eller 1980 eller kanske till och med 1990 eller 2000 kanske. Gud har gjort många ting uppöver. Och så blir man på något sätt förälskad i det som Gud gjorde då. Och så sitter man där med vår lilla krittbäck och grave och grave. Kanske det finns en droppe igen här ett land sted. Men så har Gud ny försörjning. Han har ett nytt sted där han vill ge försörjning. Han har en enka i Sarepta och hon har en krocka som inte blir tom och har en sån där oljedingsbroms som inte blir tom heller. då är det sånt, då är det tåpelig att sitta fast i krippbäcken. Och det är totalt ugudlig att bli sittande fast i krippbäcken. Selv om det var Guds välsignelse igår, så är det inte Guds välsignelse idag. Och då må han lätta på rumpor och gå. Det är det som är det enaste rätta att göra i en sån situation. Det är att flytta på sig. För Gud har talat om något nytt. Gud har sagt, jag gör något nytt. Märker dere det inte? Och det är ofta som är problemet. Vi märker det inte. Vi sitter där i våra gamla välsignelser. Vi sitter där i våra gamla uppenbaringar. Som är fantastiska. Och de är från Gud. När Gud talade till Martin Luther och han slog upp sina 95 teser på kyrkedörren i Wittenberg, så var det Gud som talade. Det var så Gud som det kunde bli. Men det var inte allt som Gud hade tänkt att göra. Men det var det som Gud gjorde då. Och det var fantastiskt. Och när Gud döpte Agnes Osman i den helige ånd och ill i Topeka, Kansas, nyttårsafton från 1900 till 1901, så var det fantastiskt bra, för då bröt pinsväckelsen fram. Och då hade Azusa Street några år efterpå, och det bara bredde sig ut över hela jorden. Men det var det Gud gjorde då. Och så är det så att vi får lov att stå på skuldrene på alla de hjältarna som har gått föran oss. Vi får lov att bygga på det som de har gjort. Vi är inte en öj liksom som inte är påkoblad. Nej, vi är faktiskt i deras. Vi går i glädd med de som har gått föran oss. Men Gud vill ha oss vidare. Gud vill ha oss vidare in i det som han har nå för 2020. För detta tioåret. Och då måste vi på en måte göra något med vår inställning. Det kan ha en... Alltså, det behöver inte gå så långt tillbaka som 1901. Men vi kan gå några tio tillbaka och till JKS. Tänker jag trycka på någon M-punkt, ja. Fantastiskt härligt det som Gud gjorde på Jären. Men JKS finns inte idag. Och därför betyder det att Gud gör något nytt. Han gör nya ting. Han är inte en Gud för igår, men han är en Gud för idag. Jag är hans namn. Och det betyder att vi måste fylla med i tiden. Vi måste fylla med på vad Gud gör. Och så kan vi längta tillbaka och säga att det var fantastiskt. Det var den bästa tiden i mitt liv. Och det var det kanske. Men Gud har så mycket, mycket bättre framför dig. Det som ligger bak, det ligger bak. Men det som ligger föran är framtid och hopp. Gud har framtid och hopp för dig. Uansett hur du har upplevt dig bak där. Om du var med på häftiga ting. Jag husker när det var fantastiskt på livets ord. Klart jag skulle önska att det, Ulf var liksom i gassen fortsatt. Och allt möjligt var liksom bara... Vi stod där i våra kvita kjortor och slips. Det var en härlig tid för oss som älskar stressa. Men den tid att öva. Så en må på en måte gå vidare. En kanske sitta där med krippbäcken. Krippbäcken var av Gud, men nu är det Sarepta som gäller. Och då måste vi gå vidare. I andra Mosebok så står det i kapitel 40. Och vers 34. Så dekket skyen åpenbaringsteltet, og Herrens herlighet fylte tabernakelet. Moses var ikke i stand til å gå inn i åpenbaringsteltet, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernakelet. Den lengtige til Gud kom med den herlighet. Så når skyen ble løftet opp fra tabernakelet, dro Israels barn videre på reisene sine. Men når skyen ikke ble løftet opp, dro de ikke videre før den dagen den ble løftet opp. For Herrens sky hvilte over tabernakelet om dagen, og ilden var i det om natten, for øynene på hele Israels hus, under alle reisene de la ut på. Det var sikkert fine plasser de kom til. Og det var sikkert sånn at noen av de i leiren kunne tenkt seg at ja, men her var det jo kjekt. Her var det noen grønne enger, her kunne ungene spille fotball, her hadde jeg liksom en fin utkikksplass med en eller annen sjø eller et eller annet. Og så kan man bli forelsket i det stedet som man er på, sant? Mens så måtte jo da sky og løfte seg. Sant? Og da har du et valg, da kan du sitte der og starte et nytt folk med din lille yndlingsplass. Eller så kan du gå videre og være med på det som Gud gjør. Og Gud vil at vi skal gå videre, at vi skal bare ta oss videre inn i det som Gud har. Og hva er det Gud gjør i dag? Jo, jeg tror at Gud gjør noe i forhold til det som har med femfoldighet å gjøre. Jeg tror at Gud gjør noe i forhold til det å få hele menigheten i funksjon. Jeg tror at han gjør noe i forhold til det som har med å få oss tilbake igjen til urkirken, sånn som det så ut før Konstantin kom inn og herja på. Jeg tror at vi skal se en menighet som reiser seg, der hver enkelt av oss kommer inn i funksjon. Og der vi blir satt i stand til å bli det som Gud har tenkt, nemlig at en menighet som reiser seg i herlighet. Ikke en pastor som reiser seg i herlighet. Det har vi hatt nok av. De der pedestallene, de skal vi saga og brenne opp. Og så skal vi få plass et femfoldig tjenerskap som istandsetter de hellige. Og så skal vi få de hellige i gang med å gjøre tjenestens arbeid. Ikke sitte her og høre på en eller annen fantastisk predikant. Selv om det er jo kjekt. Så jeg tror på en menighet som virkelig kommer i funksjon i denne tida. Og da må vi faktisk gjøre noen grep. Så jeg kjente jeg bare fikk et ord til dere, og jeg tror det gjelder til noen av dere som sitter her spesielt. Så slår vi meg i Jesaja. Dette har da vært en slags innledning. Jesaja 49 og vers 1. Det står, hør på meg, dere fjerne kyster og lytt. Dere folk langt borte. Herren har kalt meg fra mors liv. Fra jeg var i min mors indre har han nevnt mitt navn. Min munn har han gjort lik et skarpt sverd. I skyggen av sin hånd har han skjult meg og gjort meg til en spisspil som han har gjemt i sitt kogger. Han sa til meg, du er min tjener. Israel, i deg skal jeg bli herliggjort. Jeg sa, forgjeves har jeg strevd, til ingen nytte, og for intet har jeg ødet min kraft. Likevel er min rett hos Herren, i hans verk, hos min Gud. Dette er jo i utgangspunktet en lang profeti om Jesus. Men jeg tror også at dette kan du relatere til. I ditt liv. Det er nemlig sånn at Gud, han har talt til flere av dere, og han har talt inn i deres liv, alt fra deres mors mage. Og han har talt ut det som han har bestemt om deg. Og det ligger der som et depositiv i dig på det han något sånt har deponerat i dig av en bestämmelse som han har talt över ditt liv, något som han har bestämt att du ska få låta komma in i. Och det ligger där som ett potential. Och så är det med allt som Gud talar om. Det står att det många är kallt men få utvalt. Okej, handlar det om att ja, Gud kallar en höjde höj och så tar han, okej, nu har jag kallt dock, men jag bara tar dig och dig och dock andra. Dock, nej, det handlar inte om det hela. Att utvälgelsen står du för. Gud har kallt, men du må göra ditt kall och din utvälgelse fast. Så när Gud har plantat in ett depositiv i dig, när han har talat in i ditt liv, detta har jag för dig, så ligger det som ett potential som du kan få låta komma in i. Men det är faktiskt upp till dig att göra det och komma in i det. Du må ta steg. När Jesus har sagt kom, så är det du som må trö ut av båten och trö ner på vannet. Så är det många av dere som upplever att den har måtte då varit den pilen som har låget där gömt i koggare. Ett skarp pil klar till att bora igenom det som blir truffet av. Men den har på måtte upplevt att den ligger på måtte bara i koggare. Den är på en måte skjult, den är inte i funktion, den är inte kommit ut i det som Gud faktiskt hade för en. Och Gud vill ändra det. Han vill faktiskt få dig i funktion. Han vill skjuta dig ut in i det som han har för dig. Det som han har skapat dig till. Det som han har talat in i ditt liv. Det vill han föra dig in i. Han har inte planlagt att du ska få bli i koggare, att du ska vara skjult där. Nej, han har planlagt att du ska komma i funktion. Att du ska bli det som du är tänkt till. Att du ska komma i den funktionen som pilen är nämnt eller lagt för. Den är inte lagt för att ligga i koggare och se fin ut. Den är lagt för att ligga på en busstränge och bli skutt ut och träffa blink ett eller annat ställe. I Jesaja 54 så står det: rop av glädje, du ufruktbare, det är från vers 1. Du som inte har fött, bryt ut i jubel och rop av fryd, du som inte har haft vear. För den förlatte kvinne har flera barn än hon som har man, säger Herren. Gör platsen större för ditt tält, låt dem sträcka ut täppene till dina boliger. Spar inte på dem. Gör dina snoror längre. Fäst tältpluggarna gott. För du ska utbreda dig både höyre och vänster. Din släkt ska ta folkeslag i eje och förlatte byar ska igen bli bebodd. Detta har Gud för dig. Jag tror att några av dem 2020 blir ett sånt år där folk får lov att komma in i det som Gud har för dig. Sträcka snorerna, sträcka ut tältpluggarna, sträcka ut täppene, utvia platsen för ditt tält. Komma in i nya ting. I marknadsföring så säger man att hvis du har en bedrift som går dålig, så må du sluta göra det som du gjorde igår. Och göra nya ting. Du kan inte förvänta att få nya resultat, men gör det samma som du gjorde igår. Du måste faktiskt göra något nytt. Och så är det i ditt liv också. Hvis du önskar nya resultat i 2020, så måste du göra något annat än det du gjorde i 2019. Du måste göra en ändring. Och det är ju inte alltid lika käckt. Men det är faktiskt så att Gud längtar att vi ska
strekke ut snorene, at vi skal utvide, at vi skal ta nye ting i eie, at vi skal innta nye ting i vår liv. Og for at Gud skal få lov til å gjøre det som han har tenkt med sin menighet, så er det sånn at menigheten er summen av oss. Menigheten er ikke bare hva jeg og Kristin holder på med, eller hva lederskapet gjør, eller hva noen av menigheten gjør. Nei, menigheten er oss. Det er summen av oss. Og da er det sånn at for at vi skal få lov til å komme inn i det som Gud har for oss, så må alle få lov til å oppleve at Gud bare løfter dem opp. Setter dem på nye høyder. Inntar nye områder. Hvis ikke, så blir det ingenting av det som Gud har talt om. Da blir det begrenset til at noen av oss får lov til å innta nye ting. Men det er ikke menigheten. Menigheten er alle oss. Og da er det sånn at Gud vil røre med deg i ditt liv. Og da er det sånn at du må faktisk ville noe. Du må faktisk gjøre noe i tankebygningene dine. Du må gjøre noe i tankesettet ditt. Du må begynne å tenke nye tanker om deg selv. Du må begynne å tenke at dette, Gud, dette er jeg faktisk villig til å gjøre noe med. Du må kanskje legge av de gamle brillene som sier at det er sånn og sånn er menighet. Eller sånn og sånn skal det være. Ja, men Gud gjorde sånn i 1970, da blir det sånn for resten av evigheten. Men Gud gjør nye ting, og da må vi faktisk følge med. Hvis vi går tilbake igjen der som vi var i Jesaja 43, så kan vi, 49, så kan vi lese det en gang til. Hør på meg, dere fjerne kyster, og lytt, dere folk langt borte. Herren har kalt meg fra mors liv. Fra jeg var i mors indre, har han nevnt mitt navn. Min munn har han gjort lik et skarpt sverd. I skyggen av sin hånd har han skjult meg, og gjort meg til en spiss pil som han har gjemt i sitt kogger. Han sa til meg, du er min tjener Israel, i deg skal jeg bli herliggjort. I skyggen av sin hånd har han skjult meg, og gjort meg til en skarp pil. Altså i det skjulte, i skyggen av en sin hånd, der han har skjult deg, der er den har gjort deg til en skarp pil. Hva handler det om? Jo, det handler om at skal du bli en skarp pil, skal du få den gjennombruddskraften som Gud har for deg, så er det ekstremt viktig hva som skjer i det skjulte i ditt liv. Det er mye viktigere hva som finnes av kvalitet i det skjulte livet hos deg, enn når du står her og paraderer. Altså det kan se fantastisk heftig ut her, men hvis det er elendig hjemme, så finnes det ingen gjennombruddskraft. Derfor er det så viktig hva som skjer når Gud skjuler deg, når han har deg for seg selv. Der er det du blir til et skarp pil. Og da er det klart det er jo, hvis du ser for deg denne her pilen som har låget i koggere, det har låget der ganske så lenge i dette koggere. Andre piler har blitt skutt ut, bunk, og så kommer de hjem og så snakker de, ah, det var fantastisk. Jeg traff mål, og det bare borte inn, og det dyret som han jakta på, det ble drept, og jeg fikk, og de syntes det var fantastisk. Jeg gjorde en kjempejobb. Så ligger du der, sant? Ok, kjekt å høre det. Og der har du låget da i en 13 år, sant? Ene pilen til den andre blir skutt ut, men du ligger der, sant? Men så, oi, så kjenner du her. Det er noe som skjer. Han tar jo meg. Og så bare ligger du der på buen, sant? Og så hører du knake i buen. Og du knaker i musklene til han som skyter. Og du blir skutt ut, og du bare kjenner, åh, fantastisk. Og så treffer du rett i blinken. Og så skjer det sånn, dunk. Og så bare detter du ned. Tenk for et antiklimaks. Du var en pil uten spiss. Da er det gør å være pil og komme tilbake og si ja, jeg vet ikke helt hva som skjedde, men en pil har i seg potensial til å trenge gjennom den hardeste rustning hvis den har en rett spiss. Altså når ridderne reier frem, disse franske ridderne, dere har ikke hørt om Henrik den 8. Nei, gå hjem og lese historieboken. Han krigte da nede i Frankrike i et slag som jeg har glemt ut navnet på, men anyway. Der var da den franske hæren veldig, veldig mange flere enn det engelske var. Og de hadde riddere på hest i rustninger som bare det. Og de var liksom veldig klare for å bare trampe ned de sånne elendige engelskmennene som hadde kommet over. Men det som engelskmennene hadde, de hadde et lass med det som de langbuer, eller longbows. Og de hadde en veldig rekkevidde. Og de var supertrent i det å skyte med disse buene. Så lenge før disse ridderne kom i nærheten av å kunne trampe ned noe som helst, så ble de skutt i filler av et regn av piler som kom fra engelskmennene. Og de pilene, det var ikke sånn at de bare traff brystpanser og bare datt ned. Nei, de trengte gjennom brystpanseret og drepte stort sett hele den franske hæren. Så pilene hadde i seg et veldig potensial, og det er det Gud har tenkt for ditt liv. At du skal ha gjennombruddskraft. Du skal være en pil som trenger gjennom, uansett hva fienden reiser opp av forsvar, så skal du trenge gjennom det. Fordi at han har fått gjort deg skarp i det skjulte. Og da er det så superviktig at du lar han få lov til å skjerpe deg og gjøre deg til denne pilen med en skarp spiss på. Og det skjer i det skjulte. Det skjer når du er hjemme. Det skjer i lovsang og bønn. Det skjer i bibellesing. Det skjer i at du faktisk tar tid med han i samfunnet med den hellige ånd. Så Gud lengter etter at du skal bli den pilen som han kan bruke. Men da faktisk så må du prioritere tid til han. Du må bruke tid med han. På å søke han. Søke inn i hans nærhet. Lære hans stemme å kjenne. Lære det å bare ta til av ordet. Bare suge til deg. For der vil du og oppleve at du får den gjennombruddskraften som han har for deg. Så det er sånn at vi er jo en tid av at det er å på en måte komme inn i noe nytt. Altså jeg har snakket om dette her nå en hel haug med ganger. Dere begynner kanskje å bli lei det. Gleder dere, jeg kommer til å snakke om det resten av året. men Gud har noe nytt. Da er det sånn at da må man faktisk i den tiden av å krysse over, på en måte, så er det ting som er viktige for oss. Og hvis vi går til Josvas bok, og Josva kapittel 3 og vers 1, så står det: «Morgen etter stod Josva tidlig opp, de dro ut fra Akasjelen og kom til Jordan, både han og alle Israels barn. Der ble de en tid før de dro over. Etter 3 dager skjedde det at oppsynsmennene gikk gjennom leiren og befalte folk og sa: «Når dere ser Herren deres Guds paktsark og prestene blant levittene som bærer den, da skal dere bryte opp fra stedet dere er og følge etter den. Men det skal likevel være en avstand mellom dere og den på omkring 2000 alen. Kom ikke nær den, så dere kan få vite hvilken vei dere skal gå, for dere har ikke gått denne veien før. Josua sa til folket, «Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle gjerninger blant dere.» Så talte Josua til presten og sa, «Løft opp paktsarken og dra over foran folket.» Så tok de opp paktsarken og gikk foran folket. Herren sa til Josua, «På denne dagen skal jeg begynne å opphøye deg for øynene på hele Israel, så de kan kjenne at jeg skal være med deg, på samme måte som jeg var med Moses. Du skal befale prestene som bærer paktsarken og si, «Når dere kommer til vannkanten ved Jordan, skal dere bli stående i Jordan.» Så sa Josua til Israels barn, «Kom hit og hør Herren deres Guds ord.» I en sånn tid av å crossover eller endring, så er det superviktig at vi er nøye med det som Gud taler om. Sist gang så leste jeg om David som ville ta paktsarken inn i sitt, det som kalles Davids tabernakel. Og første gangen så satte han den på en oksekjære, sant? Og det gikk ganske så dårlig. En død, og paktsarken kom ikke inn i Jerusalem. Og så sier han da i første krønikebok at det på grunn av at de ikke hadde helliget seg, så gikk det ille den første gangen. Og fordi at de ikke fulgte Guds orden. Og hva handler det om? Jo, for det første så er det sånn at det før det som Gud gjør, før at Gud kan føre oss inn i nye ting, så vil han at vi skal hellige oss. Og for det andre så er det superviktig å få Guds måte, Guds vei, Guds prinsipper. Hva er det Gud taler om? Hva er det Gud vil at vi skal gjøre? Hvordan vil han at vi skal gjøre det? Og så gjør vi det sånn. Når de skulle krysse over Jordan, så var det at disse her prestene skulle bære paktens ark og stille seg midt i Jordan, så skulle den stå som en mur, og så skulle de gå tørrskodd over. Hvis de hadde funnet, ja, det høres jo helt teit ut. Vi bygger heller en bro her. Så hadde de ikke gått godt, for å si det sånt. Det er jo det som vi har holdt på i 1000 år nå, eller i hvert fall i 100 år. Sånn, vi har gått på kirkevekstkonferanser, vi har gått på den ene etter den andre, og kan alle prinsipper, kan alle dåns 10 steg til kirkevekst, og kan G12, vi kan G114, vi kan alt. Det vi har holdt på med, vi har bygd ei bro. Fordi at det høres veldig fornuftig ut. Men det som Gud snakker om, er noe helt annet, og det høres ikke fornuftig ut i hele tatt. Han sier, rett ut staven over Rødehavet. Han sier, trø ut i Jordan, så skal den skille seg. Han sier, gå rundt Jeriko 7 ganger og skrik den siste gangen av lungens fulle kraft. Det er sånne ting han sier. Han hadde vi vært Josua, sant? Så hadde vi drevet på og bygd svære sånne der katapulter og greier. Fordi at vi hadde lært det på en eller annen kirkevekstkonferanse. Men alt sånn er det er veldig god opptenningsved, har jeg hørt. Så alle sånne gamle prinsipper av dette har fungert for oss, som ikke her, send den på kopimaskinen, så har du kirkevekst. Glem det. Det eneste som fungerer, det er å kaste seg på Gud. Gud, hva er vår vei? Hva er det du har for oss nå? Hva er det du taler om, Gud? Det er det vi trenger. Vi trenger å høre fra himmelen. Vi trenger å få disse her teite løsningene til Gud. Vi trenger å få det sånn her, gå rundt byen 16-17 ganger og et eller annet. Sant? Det er sånne ting vi trenger. Det som Gud er i. Og så må vi gjøre det som Gud sier. Altså, det var super intelligent å sette paktens ark på en oksevogn. Veldig mye enklere. Men det førte bare til elendighet. Det som var veien, det var å sette at fire prester skulle bære han, og David skulle danse foran han. Det var måten å gjøre det på. Og da må vi gjøre det som Gud sier. Vi må finne ordningene. Vi må finne hvordan er det Gud har sagt at det skal fungere. Så vi gjør det sånn. Så det er sånn at alltid når en krysser over, så vil det oppstå ting. I Lukas 8 så står det om når de skulle krysse over til andre siden i vers 22. En av dagene skjedde det at han gikk ombord i en båt sammen med disiplene og sa til ham, la oss dra over til den andre siden av sjøen. Og det er jo det Gud sier. La oss dra over. La oss gå inn i det nye. La oss forlate den siden med oss og gå over i det som Gud har for oss nå. Og det skulle da holde utgangspunktet, det som Gud sier. Men så er det sånn at når du da kommer ut på det, så vil det oppstå storm, det vil komme motstand av alt mulig greier. Og da står det, når det da disse her disiplene blir livredde, sant? Så må det gå og vekke Jesus. Ser du ikke at vi holder på å gonne her, og så truer han vinden og stormen og alt sånt? Og så sa han, hvor er deres tro? Ikke at det, altså, hvor er deres tro? Hva er det troen deres ligger i? Var det troen på ordet om at de skulle krysse over? Eller var det troen på at stormen holder på å rive oss i filler? Frykt er tro. Men det er tro på feil ting. Så Gud lengter etter at vi skal tro på at Gud fører oss gjennom. Han lengter etter at vi skal tro på at du skal få lov til å komme inn i nye ting. Du skal bli den spisse pilen. Du skal bli den pilen som treffer og borer seg gjennom. Du skal komme i funksjon. Han lengtet at vi skal begynne å tro på at vi skal se en ny type menighet reise seg. En menighet der alle er i funksjon. Der det ikke er bare pastoren og et par til som liksom shuhai hver eneste søndag. Der vi virkelig hele gjengen skal være blomstre i alt det som Gud har for oss. Da må vi faktisk tro det. Vi må tro på det, og så må vi gå selv om det begynner å storme. For storme vil det. Det vil alltid være noen som skriver i et eller annet, i en eller annen slags religiøs avis. Dette her er jo helt galen, Mathias. Et eller annet. Det vil alltid være folk som, nei, jeg synes den var kjekkere i 1970 allikevel. Det vil alltid være noe som reiser seg opp av storm. Men i det så må man bare, Gud du har talt. Gud du har talt. Det tror vi på, men gå på det. I Josva 7, nå skal vi snart slutte. Jeg beklager, men jeg preker alltid lenge, har du ikke merket det? Ja, det er det sikkert. Jeg snakker så veldig lite til ellers, så jeg sparer opp alt gjennom hele uka, og så tar jeg alt ut på søndagen. Josva 7 og vers 1. Men Israels barn handlet troløst med det som var lyst i bann, for Akan, som var sønn av Kamri, sønn av Sabdi, Shehas sønn av Judas stamme, tok noe av det som var lyst i bann. Derfor ble Herrens vrede opptent mot Israels barn. Josua sendte noen menn fra Jeriko til Ai, som ligger ved siden av Bet-Aven, på østsiden av Betel. Han talte til dem og sa, dra opp og speid på landet. Så dro mennene opp og speidet på Ai. De vendte tilbake til Josua og sa til ham, La ikke hele folket dra opp, men la omkring 2 eller 3 000 menn dra opp og slå til mot deg. Slit ikke ut hele folket med å dra dit, for det er få folk i deg. Så dro omkring 3 000 menn av folket dit opp, men de flyktet for mennene fra deg. Mennene fra deg slo ned omkring 36 menn, for de jaget dem bort fra porten til Sheberim. De slo dem ned i skråningen, derfor mistet folket motet, og hjertet deres ble som vann. Da flerret Josva klærne sine og falt til jorden på sitt ansikt foran Herrens ark, og ble liggende helt til kvelden, både han og Israels eldste, og de strødde støv på hodet sitt. Josva sa, «Herre, Herre, hvorfor har du ført dette folket over Jordan for å overgi oss i amorittenes hånd, så de kan utrydde oss? Hadde vi bare vært fornøyde med å bosette oss på den andre siden av Jordan? Herre, hva skal jeg si når Israel har flyktet for fiendene sine? For kananeerne og alle som bor i landet får høre det, og de kommer til å omringe oss og la vårt navn bli utslettet fra jorden. Hva vil du da gjøre for ditt store navn?» Det er ganske, ganske ekstremt å høre ikke Josva her greier å få tyne ut av seg. Men i hvert fall, så kommer da Guds svar. Så sa Herren til Josva, «Stå opp, hvorfor ligger du slik på ditt ansikt?» Det er jo et herlig ord til all selvmedlidenhet. Israel har syndet, og de har også overtrådt min pakt, som jeg bød dem. For de har også tatt noe av det som var lyst i bann. De har også stjålet og bedratt. Og de har gjemt det blant dem, blant det de selv eier. Derfor kunne ikke Israels barn stå imot fiendene sine, men de måtte flykte for fiendene sine, fordi de selv er lyst i bann. Jeg vil ikke lenger være med dere hvis dere ikke får det bannlyste fullstendig bort fra deres midte. Stå opp, hellige folk, og si, hellige dere til i morgen, for så sier Herren Israels Gud. Det som er lyst i bann er i den midte, Israel. Du skal ikke stå deg imot fienden din før dere tar det som er lyst i bann bort fra deres midte. Vi snakket jo om det som skjer i det skjulte. I det skjulte er det 2 ting som kan skje. Det at Gud kan gjøre deg til en skarp pilspiss, eller du kan skjule det bannlyste godset. Og i det skjulte så bestemmer du om du kommer til å ha gjennombrudd eller om du kommer til å ha nederlag. Derfor er det så viktig at vi gjør opp med alt dette skjulte i vårt liv. Og det kan være skjulte motiver. Det kan være at en gjør tjeneste mer, en tjeneste mer seg selv enn Gud. Det kan ha med skjulte sår som ligger der fra ting som du har opplevd i fortiden, som er med på en måte å påvirke hvordan du fungerer i dag, hvordan du forholder deg til folk rundt deg, hvordan du forholder deg til det som Gud taler. Det kan ha med skjulte ambisjoner. Du kan ha en Absalons ånd, for eksempel, der du later som alt er flott og fint, men egentlig samler du mer til deg selv. Du kan ha en skjult agenda i forhold til folk. Du kan ha skjult synd. Alt dette her er med å på en måte skape en grobunn for nederlag. Derfor er det så viktig hva du gjør i det skjulte. At du får rensa ut det som har med skjulte motiver, skjulte agenda, skjult synd. Alt dette her som på en måte ligger der og bare grumser til vannet. Og så vil han føre oss inn i en tid der han bare helliger oss og gjør oss rede for å vinne seier på seier på seier. Gud hadde talt til dem. Dere skal innta landet, og hver en sted dere setter foten på, gir jeg dere. Men dette dette kansellerte det. At det en person, denne, hva det Akan heter, hadde stjålet, tatt av det bannlyste som han fant i Jeriko, gjemt i sitt telt. Og det gjorde at det, alt det som Gud hadde talt om, at dere skal ha framgang, dere skal seire på hvert sted her, det bare var kansellert. Og derfor er det så utrolig viktig å la den hellige ånd få lov til å komme og hellige oss. Hellige dere, for i morgen vil jeg gjøre under iblant dere. I det gamle testamentet så finnes det to ord for å hellige seg. Kadesh, som så står her. Og så Nasar. Nasar er det som vi får nasarer ifra. Og det betyr å hellige seg fra verden. Eller hellige seg vekk ifra synd, for eksempel. Men det som står her, Kadesh, det betyr også å hellige seg, eller separate, to be separate, fra, altså adskille deg fra. Men det er ikke adskille seg fra, men det er adskille seg til Gud. Så det finnes på en måte to typer helliggjørelse som Guds ord taler om, både på hebraisk og på gresk. Det ene er det altså du helliger deg fra synden, og det andre er du helliger til Gud. Og her sier det, hellige deg til Gud. Hellige deg til meg. Hold deg nær meg. For når du gjør det, når du lever i ånden, så skal du på ingen måte oppfylle kjødets lyst, står det i Galaterne. Og det handler om at du må søke inn for Gud, så renner dette andre av. For når du hellige deg til Gud, så vil du automatisk bli hellige fra synden. Derfor tror jeg at det er tid for oss når i begynnelsen av året bare søker Gud. Søker han. La han få lov til å rense opp. Og du vet hva som finnes i ditt liv. Du vet hva som finnes av sår. Du vet hva som finnes av forkastelse. Du vet hva som finnes av synd. Og Gud bare lengtet og bare tar det og renser det ut. Sånn at vi kan få lov til å komme inn og han kan få lov til å gjøre under i oss i morgen. Skal vi ta oss og reise oss opp? For jeg tror på at Gud vil legge deg på sin buestreng i 2020 og skyte deg ut som en skarp pil. Jeg tror at han vil gi deg gjennombruddskraft. Jeg tror at han vil bruke deg inn i nye ting. At du skal få det utvide plassen for ditt telt. Men da er det en ting som går foran. Og det er, hellige dere. For i morgen vil jeg gjøre under iblant dere. Kristine, har du mulighet for å ta piano? Så kjenner du deg. Så vet du om du har vært denne pilen som har ligget i koggeret lenge. Og da tror jeg at du, hvis du kjenner på det at Gud er klar, ta meg og bruk meg. Og du kjenner på at Gud, men du trenger å komme med din kraft. Du trenger å komme og begynne å spisse meg i pilen igjen. Så tror jeg den hellige ånd er her for å bare møte deg, røre med deg og begynne det verket i deg. Og det kan bety at noe av det skjulte i ditt liv må legges på alteret. For det som har med oss å være skarp i ånden å gjøre, det handler om at det grumser. Slagget blir på en måte renset vekk. At det regner blir stående igjen. Så det er et verk av Gud. Hellige dere til Gud, så skal han komme og hellige dere. Han er den som gjør renselsen i ditt liv. Det er ikke at du går hjem og tar deg sammen. Men det er at du søker inn i hans nærhet. Og så kommer han med sin renselse. Så kommer han og brenner bort. Sånn som i Josva. Nei, Jesaja mener jeg. Jesaja ser Gud sitte høy opp høy i tempelet. Han bare kjenner Gud. Jeg er en mann med urene lepper. Og jeg bor blant et folk som er urene lepper. Og løsningen var ikke at han gikk hjem og vaste munnen med grønnsåpe og levde rent i 100 år og så kom tilbake igjen. Men det var at Gud tok et ild fra alteret og bare renset han der og da. Og sånn er det for deg også. Det handler ikke om at du går hjem og tar deg sammen, men det handler om at du søker inn til Guds nærhet. Inn i hans nærhet. Der finnes det renhet. Der finnes det renselse fra uansett hva det måtte være. Så skal vi bare ta i tid der du med står innenfor det samme hele gjengen. Og Gud vil bare at vi som folk bare søker inn til ham, sånn at han kan få lov til å bruke oss i dette året. Så hvis du kjenner for at du vil komme frem, så gjør du det. Men Herre, jeg bare ber deg i Jesu Kristi navn, at du bare tar oss, Herre. Drar oss inn i din nærhet, Herre. Innenfor ditt åsyn, Herre. Der du kan få lov til å skjerpe våre piler, Herre. Der du kan få lov til å spisse oss, Herre. Og gjøre oss, Herre, til et gjennombrudsvåpen, Herre. I din hånd. Og så takker de, Herre, for at det er tid for at du tar pilene ut av koggeret og setter dem i funksjon. Og bare takker de, Herre, for hver enkelt, Herre, som du har skapt underfullt, som du har talt ut ditt ord inn i, Herre. Din bestemmelse over, Herre. Og så bare takker de, Herre, for at du bare kommer, Herre, og helliger oss innenfor det som kommer. I Jesu navn. Så kan vi bare låsinger, og så kommer du hvis du kjenner at du ønsker å bare trø inn i Guds nærhet og hellige deg. La han få lov til å skjerpe deg i pil og legge deg på buestrengen. Så hvis du kjenner for det, så kommer du frem, og så skal vi be for deg. Halleluja.